إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله سبحانه وتعالى نسيما كتك تفسير آيه نيومبا يقوانزا waliowekewa watu kwa ajili ya kumwabudu Allah ni nyumba iliyoko pale Makka, nyumba yenye kubarikiwa ambayo ni muongozo kwa viumbe wote. Fihi ayatun bayyinat, ndani yake kuna alama za wazi kuonesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maqamu Ibrahim, ambayo ni maqam, mahali aliposimamia Ibrahim kwa ajili ya kujenga Al-Kaaba hiyo. Waman dakhalahu kana amina, mwenye kuingia atakuwa ni mwenye kusalimika. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, Allah amewajibishia watu kukusudia nyumba yake tukufu kwa ibada yule anayeweza njia ya kuendea kule. Wa man kafara, na mwenye kukataa, na huku ana uwezo. Fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, Allah hahitaji viumbe. Ibada hii ya haji imefaradhishwa mwaka wa 9 wa Hijra, na dalili za kufaradhishwa ibada hii, moja katika dalili hizo ni hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihain qal buniya alislamu ala khams, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan wa hajji baitillahi al-haram. Ko jambo la haji ni nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu, ambapo kila mwenye uwezo anawajibika kutekeleza nguzo hii ya tano. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malipo makubwa kwa ibada hii ya haji. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة mtume anasema umra mpaka umra nyingine ni yenye kufuta madhambi yaliyo baina yao na haj mabrur ambayo haina madhambi haina maasi yoyote haji hiyo haina jaza haina malipo isipokuwa pepo wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea ibada hii malipo makubwa ambayo ni pepo ibada hii ya haj ni ibada ya haraka mara tu mtu anapopata uwezo mtu anapopata uwezo wa gharama za haj haraka haraka anatakiwa atekeleze ibada hii ili apate malipo haya makubwa na kutekeleza faradhi hii aliyotufaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni kwa sababu mwanadamu haaminiki mara amefilisika mara amepata maradhi mara mauti kwa hiyo mtu anapopata uwezo haraka haraka anatakiwa akakamilishe nguzo hii ya tano na hakuna sharti ya kwamba mtu awe na gari kwanza wala hakuna sharti ya kwamba mtu awe na nyumba kwanza akishapata uwezo wa gharama za haji huyu tayari ana uwezo ni wajibu ende akahiji asingojee kwamba eti apate nyumba eti apate magari na kadha kadha na kadha mambo ya dunia haya yote hakuna sharti hiyo katika Uislamu sharti ni uwezo man istata'a ilayhi sabila walillahi ala an-nas hijjul bait man istata'a ilayhi sabila Allah amewafaridishia watu ibada hii ya haj kukusudia nyumba yake tukufu kwa ibada mwenye kuweza njia ya kuendea kwa hiyo huu ni wajibu wa haraka mtu akipata uwezo tu anawajibika kwenda kuhiji tayari ana uwezo Saha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعجلوا إلى الحج تعجلوا إلى الحج حركشيني كفني حج تعجلوا إلى الحج حركشيني كفني حج واني انت هامنيك تعجلوا إلى الحج حركشيني كفني حج وسبب جاني kwa sababu mtu haaminiki mara ni maradhi mara ni mauti kwa hiyo mtume sallam kwa hadithi hii iko katika sahihi al-jami' sahaha wa Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ajjalu ila al-hajj fanyeni haraka kwenda haji kwa sababu mtu haaminiki anaweza akashindwa baadaye pamoja na kwamba ana uwezo sahha عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا من يوز وحج ناسهي هو نساوى كواكي أكيفا نساوى أنا كوفا يهودي أو نمكريستو من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أم نصرانيا سعيد بن جبير رضي الله عنه أنا سيما لو كان لي جار وله ميسرة ولم يحج لم أصلي عليه لو نجكو نجراني نأنا ويزو نأسهيجي سمصلي أكيفا لو كان لي جار لو أن لي جارا وله ميسرة فلم يحج لم يصلي عليه أكفه ميمس صلي لو أن لي جار walahu maizara falam yahujja famata lam usalli alayhi. Lau ningekuwa na jirani ana uwezo na asihiji, huyu akifa simswali. Na ndugu zangu Waislamu, maulama wanasema mtu aliyekufa na alikuwa na uwezo wa kuhiji na asihiji, huyu hata akihijiwa haji yake hiyo haitamnufaisha. Mtu alikuwa na uwezo, hana sababu yoyote ya kuacha kuhiji isipokuwa ni ubakhili wake tu na kupenda mali, huyu akifa ile mali yake tarika yake hawezi akahijiwa. Hata akihijiwa ni kwamba haji yake ile haimfikii thawabu zake kwa sababu ya taksir aliyofanya. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharhihi ala al-arba'in an-nawawi yaqulu rahimahullah law taraka al-insanu al-qadir al-mustati'u ala al-hajj taqsiran hatta mat fa innahu lam yuhajj anhu. Law mtu mwenye uwezo anayeweza kwenda kule hajj, kwenda Makka kwa ajili ya kufanya haji, hakwenda kuhiji kwa ajili ya uzembe wake, fa hatta mata mpaka kafa, fa innahu la yuhajju anhu. Law taraka al-insanu al-qadir al-mustati'u 'ala al-hajj taqsiran hatta mata fa innahu la yuhajju anhu. Yaqulu Sheikh rahimahullah li'annahu la yuridu al-hajj fa kayfa yuhajju anhu. Huyu hataki kuhiji, kwa nini ahijiwe? Hataki kuhiji na alikuwa na uwezo hakuhiji, ina maana hataki kuhiji, kwa hiyo huyu asihijiwe. Yaqulu Sheikh Ibn Uthaymeen walau hujja anhu alfa hajja lam tabra dhimmatuhu. Lau akihijiwa mara alfu moja, huyu bado dhima lake halijaondoka. Mtu ambaye alikuwa na uwezo hakuhiji akafa, hata akihijiwa haji yake hiyo haitamfaa, hata akihijiwa mara alfu moja. Maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharhihi ala al-arba'in an-nawawi. Ndugu zangu wa Islamu, nasaha fupi kwa mahujaji bali na Waislamu wote. Kwanza, ndugu zangu mahujaji watarajiwa wanatakiwa wawe na ikhlas katika ibada hii, waweke mbele ya macho yao ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii, bali na ibada zote. Kila Muislamu anayefanya ibada yoyote katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa aweke mbele kwanza ikhlas, kufanya amali ile lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni moja katika masharti ya kukubaliwa ibada. Ikhlas ni moja katika masharti ya kukubaliwa ibada, ikifuatiwa na mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha jambo hili la ikhlas katika aya nyingi. Faqal fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, muabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. وقال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هوكوامرشوا watu isipokuwa waabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini na hali ya kushikamana na Uislamu na tauhid na kuachana na ushirikina. Mtume صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول إنما الأعمال بالنيات, حديث يا عمر بن الخطاب, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عملي zote zinazingatiwa kwa hii ikhlas, na mtu atalipwa kwa ibada yake kulingana na ikhlas yake. Ibn Mas'ud رضي الله عنه يقول لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما يوافق السنة. ابن مسعود رضي الله عنه أنا سيما قولي يوتي عبادة hainufaishi isipokuwa kwa vitendo, na hakuna vitendo isipokuwa kwa ikhlas. Wala yanfau qawlun wala amalun wala niyya illa bima yuwafiqu sunna. Maneno hayanufaishi wala vitendo havinufaishi wala ikhlas isipokuwa kwa jambo ambalo linawafiki sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idhan sote tunatakiwa tuweke mbele jambo la ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zake. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametoa makamio makali kwa yule ambaye hana ikhlas, anafanya amali zake kwa ajili ya dunia. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها, wale wanaotaka maisha ya dunia na mapambo yake, nuwafi ilayhim a'malahum fiha, tutawakamilishia vitendo vyao vya duniani, wahum fiha la yubhasun, wala hawatapunguziwa vitendo vyao hivyo wanavyovikusudia dunia. Lakin ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao hawana akhira isipokuwa moto. Wahabita ma sanau fiha, na yataporomoka yote walioyafanya duniani. Wabatilu ma kanu yaamalun, na yote walioyafanya duniani ni yenye kubatilika. Al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul: ay kullu iradatihi maqsuratun ala alhayati ad-dunya wa zinatiha, mtu amali zake zote anazifupisha kwa ajili ya kukusudia dunia tu, maisha ya dunia na vipambo vyake. Minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda wal khayl al musawamati wal an'am wal harth, anakusudia dunia tu na mapambo ya dunia, wanawake, watoto, pesa, mifugo, hana nia yoyote ya akhira. Anasema huyu, mwisho wa maneno yake Alimamu Saadi rahimahullah anasema huyu, walam yaj'al liiradat lidari alqarari min iradatihi shay'a fahadha la shakka annahu kafir. Walam yaj'al lidari alqarari min iradatihi shay'a fahadha la shakka annahu kafir, hakusudii kwa ajili ya akhira katika nia yake, hakusudii chochote kwamba hiki ni cha kufanya kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya akhira, hakusudii hivyo, huyu hapana shaka kwamba huyu ni kafiri. Walam yaj'al lidari alqarari min iradatihi shay'a fahadha la shakka annahu kafir, a'adhana Allahu wa iyyakum min al-kufr. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, نصيحة nyingine kwa mahujaji na waislamu wote, baada ya ikhlas tunatakiwa na wanatakiwa mahujaji na waislamu wote kujiepusha na ushirikina. Tujiepusheni na ushirikina, bali tuogope ushirikina. Kila muislamu anatakiwa aogope ushirikina, kwa sababu madhara ya ushirikina ni makubwa. Ushirikina unafuta amali zote alizozifanya mtu kwa muda wa miaka 50 ya umri wake, au miaka 70, au miaka 100 au zaidi. Thawabu za miaka hiyo zinafutwa kwa ushirikina wa sekunde moja. Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja mitume wake katika aya, halafu akasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, hao mitume lau wangifanya ushirikina yangeporomoka yote waliokuwa wakiyafanya. Wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mitume lau wakifanya ushirikina yote walioyafanya yangeporomoka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume wa mwisho wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaambiwa kwamba ukifanya ushirikina bali amali zako zote zitaporomoka. Walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik, wewe umepewa wahi na wale mitume waliokuwa kabla yako kwamba la in ashrakta, ukifanya ushirikina la yahbatanna amaluk, amali zako zitaporomoka, wala takunanna min alkhasirin, utakuwa katika wenye kupata hasara. Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala wa mwisho anaambiwa hivyo. Je, sisi ndugu zangu Waislamu, kwa ushirikina ni sumu, ushirikina ni sumu ya amali, ushirikina ni sumu ya thawabu, ushirikina ni sumu ya Uislamu. Na mtu akifa na ushirikina wake, huyu ni milele motoni. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Anayemshirikisha Allah na vitu vingine, huyu ajue makazi yake ni motoni akifa na ushirikina huo. Kwa hiyo ushirikina kila mmoja anatakiwa auogope na atahadharishe familia yake jambo hili la ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, masikitiko ni kwamba baadhi ya Waislamu wanaokwenda kuhiji bado hawajajua uhalisia wa ushirikina. Wao dhana yao na ujuzi wao pungufu, wanaona kwamba ushirikina ni kuabudu masanamu peke yake. Hii ndiyo dhana yao, eti ushirikina ni kuabudu masanamu peke yake, hakuna ushirikina mwingine. La hasha, ushirikina ni kila ibada ambayo anafanyiwa Allah, ukimfanyia kiumbe umefanya ushirikina, tena ushirikina mkubwa. Moja katika ibada hizo ni dua. Baadhi ya mahujaji wanakwenda Makka, ndani ya Masjidil Haram au ndani ya Al-Haram an-Nabawi, wanafanya ushirikina. Ushirikina wa kuomba mitume, ushirikina wa kuomba salihin, watu wema, huu ni ushirikina. Dua ni ibada katika ibada za Allah, anaombwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mambo ambayo hakuna viumbe wanaoyaweza, anaombwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukimuomba kiumbe mambo hayo, wewe umefanya ushirikina mkubwa. Kwa hiyo baadhi ya mahujaji wanakwenda kule, lakini wanafanya ushirikina, na ushahidi tunao. Ushahidi tunao, watu wanakwenda kule. Kuna watu walikwenda kule wakapelekwa Makbaratul Hajun kule Makka, wakaenda katika kaburi la mama Khadija radhiallahu anha, mkewe mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwanza. Pale yule aliyowapeleka akawaambia, muombeni mama Khadija, muombeni kila mnalolitaka, muombeni mama Khadija. Shirki, mwataka ushirikina gani zaidi ya ushirikina huu? Akawaambia wamuombe mama Khadija lolote wanalolitaka. Huu ndio ushirikina, ndio aino shirki, ndio ushirikina wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala akiliamrisha jambo la dua, yaqul waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Amesema Mola wenu, niombeni, ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Wale wanaofanya kibri na kuniomba wataingia jahannam, hali ya kuwa ni madhalili. Allah anaamrisha ibada hii ya kuomba, addu'a min al-ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema addu'a min al-ibada, dua ni katika ibada. Kwa ndugu zangu, kuna watu wanafanya ushirikina kule, ni jambo la hatari, wanaomba viumbe, wanaomba mitume, wengine wanaomba malaika, wengine wanaomba as-salihin, kama huyo mama Khadija radhiallahu anha. Ndugu zangu wa Islam, huu ni ushirikina wa wazi, huu ni ushirikina wa wazi. Halafu wakiambiwa wao ni ubadul kubur wanakasirika, wanasema wanakufurishwa, lakini wanafanya waziwazi na wanarusha klipu zao hizo, tumeona kwa macho yetu. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala yakul dhalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'unahu tad'una min duni la yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aahum walau sami'u mastajabu lahum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah anasema hao mnaowaomba badali ya Allah, walladhina tad'una min duni la yamlikuna min qitmir, hawezi wakamiliki hata ugozi wa tende ulio katika tende. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawasikii dua zenu maiti. Walau sami'u mastajabu lakum, lau wakisikia pia hawezi kuzijibuni dua zenu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirikikum, siku ya kiyama watakuja kukanusha ushirikina wenu. Wa yawmal qiyama yakfuruna bishirikikum wala yunabbiuka mithlu khabir. Ndugu zangu Waislam, huu ni ushirikina wa wazi wanaofanya, halafu wanadai kwamba ni tawassul. Ushirikina huu wanauita tawassul, ushirikina huu wanauita tashaffu, ushirikina huu wanaita wasita. Ni ushirikina. Ushirikina huu ndio waliokuwa nao washirikina wa mwanzo. Washirikina wa mwanzo walikuwa na ushirikina huo. Walladhina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Walladhina takhadhu min dunihi awliya, wale ambao wanafanya badali ya Allah waungu na wapenzi, halafu wanasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuwaabudu hawa isipokuwa tu tunajikurubisha kwa Allah, wao ndio wanaotukurubisha, wao ni wasita. Hivi hivi ndivyo walivyokuwa washirikina wa mwanzo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tahadharini. Na saa nyingine ya mwisho, mahujaji, mnatakiwa mtafute group za Ahlus Sunna, mpelekwe haki ya sawa. Msitafute group yoyote mkenda, ndio mtakwenda kufundishwa ushirikina, mtakwenda kufundishwa bid'a, mtakwenda kuchezeshwa zefe kule Arafa. Tafuteni group za Ahlus Sunna wa kupelekeni, watakwenda kufundisheni tauhid na sunna. Ama mkitafuta grupu yoyote ya watu wa bid'a, watakwenda kukufundisheni bid'a na watakwenda kukuelekezeni ushirikina kama alivyoelekeza huyu mmoja huyu. Na alafu anasimama anasalisha watu mtu namna hii, mtu anayefundisha watu ushirikina halafu anasimama katika mihrab anasalisha, haifai kumfuata mshirikina huyu. Ndugu zangu Waislamu, kwa ndugu zangu mahujaji watarajiwa, mnatakiwa mjiepushe na ushirikina, mnatakiwa mjiepushe na magrupu ya watu wa bid'a, msende mkachezeshwa zefe kule katika uwanja wa Arafat. Fana salu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.